хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Александру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. Афіцыйна пераказваюцца яго словы пра выкананне задач па спыненні дзейнасці органаў выведкі сумежнай дзяржавы, якія спрабавалі атрымаць доступ да сакрэтнай інфармацыі ў вайсковай сферы, у тым ліку ў рамках адзінай сістэмы бяспекі саюзнай дзяржавы. Ні ў паведамленні Лукашэнкавай прэсавай службы, ні ў інфармацыі Белта не гаворыцца шпіёнаў якой сумежнай дзяржавы выкраў КДБ. Нагадаю, што сёння паводле афіцыйнага календара дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У 96-м годзе ў гэты дзень Александр Лукашэнка і Барыс Ельцын падпісалі ў Маскве дамову пра паглыбленне інтэграцыі і ўтварэнне супольнасці дзвюх дзяржаў. Праз год была падпісаная дамова пра саюз Беларусі і Расіі. Эканамічныя эксперты адзначаюць, што за апошнія гады Расія стала дыктаваць Беларусі ўмовы па ўсіх пазіцыях. Так, з 1 красавіка Беларусь звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. Яны будуць адноўленыя пазней, калі бакі дойдуць да згоды. Абмежаванне ўводзіцца на перыяд так званага вялікага малака, калі ў Расіі назіраецца сезонны рост яго вытворчасці. Акрамя таго, беларускі бок узяў на сябе абавязанні не зніжаць цэны на малочныя прадукты для расійскага рынку да канца 2012 году. Александр Ярашук былы першы намеснік старшыні Менскага аблвыканкаму, які шмат гадоў адпрацаваў у аграпрамысловым комплексе, адзначае, што без дзяржаўных субсідаў беларуская сельскагаспадарчая прадукцыя не мае канкурэнта здольнасці.
Ёсць рашэнне, што 17-го года дачыненне да аграпрамысловага комплекса былі скасаваны ўсе субсідыі ў рамках ЕЭП. А сёння беларускі аграпрамысловы комплекс у сваёй валавай прадукцыі мае 60% дзяржаўнай датацыі па розных крыніцах. Прамая бюджэтная падтрымка гэта і крэдыты банкаў. У Расіі і ў Казахстане адпаведна каля 10. І разумна ідзе, што ў 17-м годзе павінна быць 10% ва ўсіх. А пакуль гэтае правіла не дзейнічае, то рэгулююць усе гэтыя пытанні адміністрацыйна за кошт дамоўленасці. Адміністрацыйна прынятае рашэнне, што Беларусь не павінна сухое малако гэтае пастаўляць. Канешне, можна гаварыць пра тое, што будзе скарочаная магчымасць экспарту беларускай прадукцыі аграпрамысловага комплексу, і ўсё гэта не будзе спрыяць таму, каб тут нарошчваліся аб'ёмы вытворчасці.
Паводле эканаміста Міхала Залескага, Расія відавочна перамагла ў малочнай вайне.
Што адбылося і з малаком, і з цукрам? Адбылося тое, што нам паказалі хамут, мы туды галаву ўставілі, а зараз здзіўляемся, чаму на нас но крычаць, пайшоў. Нема чаму здзіўляцца, зараз Расія дыктуе ўмовы. Яна дыктуе ўмовы па ўсіх пазіцыях, каторыя лічаць патрэбнымі для сябе прадыктаваць. І гэна звязана і з пастаўкамі малака. Рускія не зацікаўлены вытворцы малака ў зніжэнні коштаў на малако. Яны не зацікаўлены ў атрыманні сухога малака з Беларусі, таму што могуць вырабляць самі. Яны закрываюць расійскі рынак для беларускіх вытворцаў. Вось гэна і ёсць адзіная эканамічная прастора ў расійскім выкананні.
Мяркуе Міхал Залескі. Першая ў Беларусі атамная станцыя павінна быць пабудаваная расійскай фірмай за расійскі крэдыт. Прыбыўшы ў Менск, дырэктар міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ Юкія Амана падтрымаў ідэю будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці візіту Юкія Амана ў Менск у Валера Каліноўскага.
Ён дадаў, што МАГАТЭ гарантуе аказанне падтрымкі краінам, якія прынялі рашэнне развіваць атамную энергетыку. Перспектывы супрацоўніцтва Беларусі і МАГАТЭ будуць абмяркоўвацца на перамовах Юкіё Амана з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, запланаваных на аўторак 3 красавіка. Беларусь у сувязі з намерам будаваць уласную атамную станцыю падпісала з МАГАТЭ дамову аб тэхнічным супрацоўніцтве. Сярод іншага МАГАТЭ абавязалася дапамагчы ў выпрацоўцы варыянтаў уключэння АЭС у энергетычную сістэму Беларусі, навучанні кадраў для ядзернай праграмы. Тым часам літоўскі ўрад працягвае выказваць засцярогі што будоўлі АЭС у Астраўцы. Пра гэта Літва паведамляла і ўраду Беларусі, і МАГАТЭ. Але сітуацыі гэта не змяніла, кажа віленскі палітолаг Віціс Юрконіс. Перш за все Литву непокоить безпека атомной станции, якую будут за 50 километров от Вильни.
Наиболее всего беспокоит сам процесс, прозрачность процесса строительства и так далее. Конечно, с этим связаны вопросы, насколько это будет безопасно.
Витис Юрконис зазначает, что теперь, как был отказ на претензии Литвы до Островецкой АЭС, у Минску начали выказывать претензии до плану будовли Литовской АЭС у Висагинасе.
Двухсторонние обвинения показывают действительно, что не хватает разговора между соседями, реального разговора, а не так вот по медийным средствам. Да?
Представник громадской экологической экспертизы Белорусской АЭС Юрий Воронежцев кажет, что мае десятки претензий до проекту Островецкой станции. Главные из них – поспешливый выбор пляцовки под будовлю и то, что пропонованная Россией модель реактора еще нигде не працавала. Але, не глядячи на это, будовлю АЭС у Островцы спынить ни Литве, ни громадскости уже нельга, мяркует спадар Воронежцев.
Сам проект здесь уже, видимо, знаете, как бульдозер, вот без управления, спущенный с горы, вот катится и все. Что-то должно произойти, наверное, только во взаимоотношениях между Россией и Беларусью, чтобы он не был реализован. А так он будет. Есть опасения, что Россия строит, так сказать, на нашей территории свою станцию. Нам здесь останутся только отходы.
Апошнее станет реальным, коли Беларусь не сможет выплатить шматмиллиардный российский кредит на АЭС и проценты, каже спадар Воронежцев. У тое, что МАГАТЭ может неяк подкорректовать белорусские планы будовли АЭС, он не верит.
МАГАТЭ, насколько я знаком с этой структурой, это специфическая организация, которая, в принципе, приветствует развитие атомной энергетики. Чем больше будет атомных станций, тем лучше для этой организации. А здесь вот те требования, которые выдвигает МАГАТЭ, вроде как этот проект подходит, а вот те замечания, те претензии, которые высказываем мы, в ответ говорится, что да, это имеет место, но это устранимо и это все преодолимо.
Неузабаве про лёс голодовника Сергея Коваленки.
Чем можно потлумачить подвышение рейтингу Александра Лукашенко, что назирается апошние месяцы? Якую частку белорусского насельница складая так званое болото, якое не относится до твердых прихильников альбо противников керунька державы и хистается вслед за падеями? Чому знову выросла привабность интеграции с Россией? На гэтые да іншыя пытанні передачи «Працкий акцент» отказывают профессор социологии Олег Манаев, былый депутат Верховного Совета Лявон Баршевский и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Веде передачу Віталь Цыганков.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Палітвязня Сергея Каваленку, якога тыдзень таму перавялі ў псіхіатрычны шпіталь пры калёні Віцьба-3, пачалі прымусова карміць праз зонд беллактам, малочнай сумесю для немаўлят. Жонка Каваленкі Алена распавяла пра тое, што даведалася з размовы з турэмным лекарам.
Я размаўляла з доктарам, што яны яго прынудзіцельна пачалі карміць праз зонд. Я зразумела, так яшчэ за выходныя яны ўжо кармілі яго праз зонд і лактам. 6 разоў у нас тут, канешне, гэта дзе так карміць чалавека. Гэта я дробны як бы надан, кропельніцы яны так все робяць гэты вітамінамі, там замяне кіслотамі. Ціск паніжа зачароўна, температура паніжана. Аналізы не ўзялі, яны будуць там твечару. Пазней зараз яшчэ там не ведуць, які паказчыкі.
Кажа Алена Каваленка. Сёння журналісты мелі магчымасць задаць пытанне пра стаўленне касцёла да палітычных вязняў і галадоўкі. Сёння прэсавую канферэнцыю з нагоды першага дня вялікага тыдня праводзіў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч.
Каталіцкі касцёл ўжо выказаўся да справы смяротнага пакарання, і я не ведаю, што яшчэ дадаць да гэтага. Мы за тое, што Бог даў жыццё і Бог валадар жыцця. Аднаму майму сябру, канцлеру Курыі ў Маскве, пасля выбараў у Думу, задалі пытанне, як касцёл адносіцца, бо там, ведаеце, таксама было многа спораў, гэтак далей. Ён журналістам адказаў, можа, не вельмі этычна задаваць духоўнай асобе такое пытанне. Мы служым усім людзям, мы маемся за ўсіх людзей. Справы палітычныя гэта справы палітычныя. Мы займаем духовным окормлением людей. С пункта лечения социального научения костела, каждый человек повинен клопотиться в своем здоровье. И костел не подтримливает такой акции, как голодовка. Человек выбирает, что мы можем сказать.
Сказав арцибіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Ну, а зараз наш корреспондент Олег Груздюлович з новинами життя літв'язнів.
2 красавіка у жодзінскім судзе пачаўся суд над былым палітвязнем Александрам Малчанавым і ягоным сябрам Артёмам Ігнацікавым. Хлопцаў абвінавачваюць у крадзежы металу з тэрыторыі мясцовага кавальскага заводу цяжкіх штамповак. Паводле праабаронцаў, якія прысутнічалі на першым судовым паседжанні, Александр Малчанаў сваёй віны ў крадзежы не прызнаў. Былы палітвязень сказаў, што не разбіраў абсталяванне, а толькі збіраў іржавыя металічныя прадметы на тэрыторыі цэху буйнога ліцця, які шмат гадоў не працуе. Патрэбу зарабляць, збіраючы металалом, Александр Малчанаў патлумачыў тым, што пасля таго, як вызваліўся з калоніі, дзе адбыў 3 гады за плошчу, яго звольнілі з Белазу, а больш нікуды не бралі. Ганна Шапучка, якая назірала за працэсам, паведаміла.
Яго нідзе не бралі з-за таго, што вось як палітычнага. Сказалі адкрытым тэкстам, што карацінгацей баімся браць, не бралі. І ён пасля казаў, што ён займаўся всякімі разрузачнымі гэтымі працамі і хацеў аднавіцца на вучобу вуз, была ў яго такая мара. Ну і вось гэта проста сказал, был бы яшчэ такі адзін з сродкаў дапамогі маці, таму што вельмі складанае становішча матэрыяльнае.
Паводле Ганы Шапуцькі на судзе прагучала сведчанне супрацоўніка заводу пра вельмі нізкія кошты рэштаў абсталявання ў цэху. Прыкладам, кран быў ацэнены ў 60 000 рублёў. Працэс над Александрам Малчанавым аднавіцца заўтра 3 красавіка. 2 красавіка павінен скончыцца тэрмін карцэру для старшыні Малдова фронту Дмітра Дашкевіча, які адбыў там ужо 30 дзён. Гэтак мяркуе Наста Палажанка, намеснік старшыні Малдова фронту. Калі ён вызваліцца, то праз 2-3 дні атрымаю ліст і буду дакладна пра гэта ведаць. Пакуль звестак ад яго няма. Паедзем днямі да яго з адвакатам, кажа Наста Палажанка. Больш за месяц знаходзіцца ў медычнай частцы Магілёўскай калоніі палітвязень Дмітр Бандарэнка. Апошні ліст ад яго датаваны 27 сакавіка. Яшчэ быў у медчастцы. Просіць даслаць лекі ад падагры, хваробы ног. Гэта зараз у яго галоўная праблема, кажа жонка вязня Вольга Бандарэнка.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У калоніі Відзьба 3 палітвязня Сергія Каваленку пачалі прымусова карміць праз зонт. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Старшыня камітэту дзяржбяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Александру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. У Менск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіа Амана. У першы дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. Беларусь з 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. У акцыянерным таварыстве Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў 10 рублёў на акцыю. З 1 красавіка базавая велічыня ў Беларусі павысілася амаль у 3 разы да 100 000 рублёў. Да падвышэння яна складала 35 тысяч. Як да такога істотнага павелічэння базавай велічыні ставяцца простыя грамадзяне і як глядзяць на гэта эканамісты? Высвятляла Інна Студзінская.
Да базавай велічыні ў Беларусі прывязаныя памеры сацыяльных дапамог і стыпендыяў, разнастайныя штрафы, таксама стаўкі дзяржаўнай пошліны і арэнднай платы. То бок базавая велічыня ў Беларусі – своеасаблівая універсальная мерка для розных плацяжоў. Настаўніцу адной з берасцейскіх школ з падарыню Ірыну змена базавай велічыні не ўзрадавала.
Месяц младший паспорт мяняць 16 лет. Старший уже предупредил, что из-за увеличения базовой им за общежитие больше платить придется. Куда ни глянь, сплошные расходы. Подняли же сразу в 3 раза. И это все на наши кошельки. Понятно, что ее на старой величине не оставят. Но хотя бы как-то поэтапно, а не сразу раз и до 100 000. Это же просто ужас какой-то.
На думку экономиста, кіраўніка аналітычнага центру стратегии Леонида Заики, мета повышения базовой зразумелая. У Беларуси летась отбылася 3-разовая девальвация, цены пошли вверх, и треба сбалансовать тарифы, штрафы, пошлины. Але, на думку спадара Заики, помылка у тым, что само по понятие базовой величины неэкономичное.
Использовать базовую величину – это то же самое, что мерить экономические параметры попугаями, удавами. Если бы правительство было профессиональным, оно бы сделало то, что давно все предлагают специалисты. Использовать конкретно номинальную величину, скажем, штраф в автобусе – 20 тысяч рублей. То есть перейти на показатели в конкретном выражении. А базовая величина – это было во времена Кебича. 18 лет прошло, в мозгах то же самое. Это не поможет бюджету.
Утроя повеличатся штрафы за порушение правил дорожного руху. тысячу. За незашпілены рэмень да 200 тысяч. Не прайшоў тэхагляд яшчэ 200 тысяч. За перавышэнне хуткасці да 20 кіламетраў 100 тысяч. Больш за 30 кіламетраў ад 300 тысяч да 1 мільёна. П'янага за рулём аштрафуюць на суму да 3,5 мільёнаў. Калі ён быў без правоў, да 4,5. Артём Шарков, старшыня грамадскага аб'яднання за аўто, наконт павышэння так званых аўтамабільных штрафаў, выказаў такое меркаванне.
На ўзроўні дзяржавы кажуць, што трэба ў 3 разы падняць штрафныя санкцыі ў сувязі з дэвальвацыйнымі і іншымі працэсамі, трэба казаць аб тым, што заробкі павінны таксама падвышацца. На сённяшні час заробкі за самі ведаюць якія. Таму ці рацыянальна было падняцце, гэта пытанне. І на мой погляд, так жорстка паступаць у прынцыпе было нерацыянальна. Калі аўтааматару за непрацоўны перамень будзе зараз штраф ад 100 до 200 тысяч, ну гэта ўжо пытанне. Многія працэдуры, напрыклад, той за тэхагляд, атрыманне вадзіцкага пасведчання, іншыя адталкиваюцца ад базавай велічыні, што сур'ёзна б'е па кішэні людзей.
Істотна вырастуць штрафы, да прыкладу, за распіццё піва ў грамадскіх месцах 800 тысяч. Калі аматар піва на прыродзе трапляецца паўторна, штраф да 1,5 мільёнаў плюс 15 сутак. А закінутую ў неналежным месцы паперку можна атрымаць 500 тысяч штрафу. За незаконную высечку дрэва мінімум 2,5 мільёна.
Багата беларусаў, якія маюць акцыі прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах, адчуваюць сябе ашуканамі. Грашовыя дывідэнды па іхніх акцыях або мізэрныя, або ўвогуле не выплачваюцца. Так, у адкрытым акцыянерным таварыстве «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў – 9 рублёў на акцыю. Перадае Вячаслаў Кулік.
Нафтаперапрацоўшчыкі не дзівіцца такім дывідэндам, бо забыліся, калі мелі годныя выплаты. Хіба толькі на першым часе, як прайшло акцыянаванне. Пазней выплаты скаціліся нават не да 10, а да 1 рубля. Апавядае мазырскі акцыянер Александр.
А раньше по рублю все время платили. Я однажды, говорят, вот там вот на Притыцкого этого Сбербанке там вот. Я туда пошел однажды, вот для интереса туда пошел, так сказать. Где эта труба? А нету, говорит, на нас. Вообще-то это неправильно. Правильно, вот эту прибыль надо ее разделить между вот этими 4 видами владельцев. Государство, Славнефть, собственно, Мазырский НПЗ и вот эти монетарные владельцы.
Некаторыя акцыянеры, як, напрыклад, Уладзімір Рэпка, які цяпер на пенсіі, абураныя такімі дывідэндамі.
Все одобряющие одобряю, ну, как бы сказал юморист, такую выплату. Больше здеку с работниками, які отпрацавали там по 30, по 35 годов, да и все, ну, с всеми работниками, які мають акции, больше здеку нема. Страшенные гроши. Это прикладно, у меня вот 290 акций, 10 рублей, ну, давайте помножим, это сколько получу? На пиццу и вдовицу, и все, ну.
Сябра незалежна профсоюза на предприемстве Геннадзь Мыльніков лічыць, что цяперашній памер дивидендов – это вынік працы завод. Администрации.
Это работало так администрация. В 92-м году я один против всего завода восстал. Предлагал совершенно другую схему акционирования. Объяснял людям и предлагал народные предприятия статус получить.
Акцыянеры прамысловых прадпрыемстваў на Гарадзеншчыне не могуць патлумачыць прычыны мізэрных дывідэндаў ад сваіх акцыяў. Эксперт сцвярджае, што ў такіх умовах, якія стварыла дзяржава, не можа ісці гаворка пра сур'ёзныя прыбыткі. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Открытое акционерное товариство «Гарадзенский мясокомбинат» – одно из наиболее динамично развивающихся в регионе. Егоная работница с подарения Светлана разом с мужем набыли акции предприемства от самого початку его акционования. И это уже около 20 годов. Пусть только выплаты по дивидендах их не вельми задовольняют.
В том году было, по-моему, по 3 тысячи. По 3 тысячи за акцию. А в этом году я ему сказал, даже идти нечего получать. В газете публиковали, 1,5 было на день начала года, а на конец года 1300, там, 45, что ли. Ну это же вообще что это? 70 акций иметь, это 70 тысяч рублей. Ну 70 тысяч на сегодняшний день. Ну что это? Колбаса 100 тысяч килограмм стоит. Ну это же посмешище для мясокомбината.
С подарения Светлана сама потлумачить не может, чему их предприемство выплачивает такие малые дивиденды. Кажется, что с акционерами зараз на угол никто не рается. Спадар Миколай мая более за 100 акций из чучинского предприемства «Аутопровод». Але дивиденды там наличивают навать не каждый год. Сумма опошних дивидендов склала не более за 10 долларов. Вот что думаю сам спадар.
Не, ну с одного бога можно
треба зрозуміти, скажімо так, що гроші вкладаються знову, так, у підприємство. Це зрозуміло, з боку, це нормально повинно, але коли кожного гроші вкладається в підприємство, воно повинно було приносити прибиток, це гроші.
Профсоюзний діяч Анатоль Хацько, якого я запросив у якості експерта, найперше зазначає, що насамреч так званые акции у нашей країні – это всего только разліковые билеты. Покольки в Украине нема рынка каштовных паперов, и предприемства их нигде не выставляют у свободную продаж. Их кошт нигде и никим не вызначены.
Во-первых, самый главный акционер везде является государство. Так это, ну, в среднем 99,6. И государство всю свою прибыль забирает тогда, когда ему надо, а не по результатам работы завода. У нас все изымает, вся прибыль изымает.
Поводле эксперта, одним из головных моментов тут повинно з'являться контроль акционеров за отриманным прибытком. Але покольки державы амаль усе акции на руках, то она и является головным контролером, а той 1% акций, которые имеют на руках рабочие, не имеет никакого впливу.
И позднее в нашем вечеровом эфире мы еще расскажем про то, как берестейские пенсионерки протягивают змагаться за акции панчошного комбинату.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходив суд? Які докази вини знайдені? Які сумніння залишилися після виконання смертного присуду?
Журналіст «Свободи» Олег Грузділович був спецкореспондентом на процесі Коновалова і Ковальова.
Кожен день читайте уривок з його книги на сайті «Свобода.орг» і слухайте у ночному ефірі.
І у сьогоднішньому уривку про те, як проводилися експертизи і слідчі експерименти у справі терористів. З вами Радіо Свобода. На 6 красовіка призначене питання у суді Центрального району по скарга старшині Білоруського гельсінського комітету Олега Гулака на МУС і Мін'юст. У соковіку правоборонця довідався, що йому заборонений виїзд за межі країни. У місцевому відділі громадянства і міграції йому потлумачили, що у дочиненні до Гулака є громадянська справа, по якій він виступає адказчиком. Сам правоборонця гэтый факт адмовляє.
У якості адказних особ, покільки гэта скарга, то там зацікавлені особи, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції. Міністерство внутрішніх справ, тому що менавіта яно унесло у спіс. Якби яно в'яде спіс і видало медовідку, що я у спісі у гэтай базі заборонених на виїзд. І по законі, коли висвітляється несправедливий звісток, то гэтай звістки повинні бути видалені, і гэта справа Міністерства внутрішніх справ. Вось. Ну а Мін'юст, тому що менавіта Мін'юст, як это виникає з довідки, передав эту информацию и по линии органов Минюста введена заборона. Тому вот до этих двух органов я и подал свою скаргу. Ну и потребование выключить со списа, натурально, дозволить выезд, снять обмежевание в реализации конституционных прав.
Олег Гулак упевнены, что суд не мае никаких законных подставов, каб не принять до разгляду ягоную скаргу. Ці будуть улады імкнуцца надаць законны характар сваім дзеянням па абмежаванні выезду за мяжу. Вось што мяркуе наконт гэтага галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Калі палітычнае рашэнне будзе на тое, каб не апускацца ў жалезную заслону і не аказвацца ў ізаляцыі, то будуць знойдзены шляхі, каб гэты спіс не павялічваць, а тыя, што не выязджалі, зноў жа пад нейкім соусам атрымалі дазвол на выезд. Калі ж пойдзе на цалкам на разрыў, на жалезную заслону, то тады будуць прыдумываць пэўныя апраўданні, пэўныя нацяжкі, пэўныя поводы, каб не выпускаць.
Як мяркуе Алексей Кароль, наяўнасць невыязных – это логіка таталітарнай дзяржавы, а таталітарная дзяржава можа не клапаціцца на конт закону. Ну, а што на апошнія актуальныя тэмы думаюць нашыя слухачы? Зараз некалькі званкоў.
Магчы,
Тима Лукашенко своей нахабной политикой а пошлым часом до Евразвязу и США хотел запужать их, хоть и смешно это учить, а не, треба отдавать Европе кредиты, что набрал, а раптом отступить и спишут кредиты теперешнему режиму белорусскому. Но списали ж частку великих кредитов Греции, а чему б не доходить Лукашенко, как не целовался мощно с Москвой. Набрать новые, как отдать долги старые, вельми тяжко оказывается. Рабочие, рабочий класс, хоть у классичном ленинском стиле назва это и стирается теперь, могут выйти на улицы. Самое страшное для головно керующих наших. И все ж, не всех у Люмпинов успели переутворить. Незалежных профсоюзы все тяжей сдушивать. Балансирование идет помеж страхом и контрактной системой, и заробками.
Чему Лукашенко догэтель не дозволяя перевести Сергея Коваленко у цивильный шпиталь? А тому, что гэта для правадыра будет полный крах. Калі нормалёвые люди нарэшце убачаць его звериное лицо и зразумеюць, что гэтая улада злачинна. Калі насамрэч довела политвязня до такого стану життя, калі жыццё гэта только велич и моц духа, а не тела.
Я звертаюся до всіх громадян, яким є боякова доля родимы, які жадають жити годно і свободно. Молітеся за тоє, каб наш президент Лукашенко покинув пост президента по стану свого здоров'я, калі гэтага не відбудеться добровольно. Хопіць мучить наш родный белорусский народ и нашу країну.
Хочу через вашу передачу обратиться к борцам за свободу белорусского народа. Лебедько, Козулину, Некляеву, Калякину и другим. Вы, господа, через Западную Европу добивайтесь отмены проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Но неужели вы не понимаете, что этим вы накажете не Лукашенко, а миллионы болельщиков в Беларуси, за счастье которых вы так боретесь? Неужели вы не понимаете, что если введут запрет на проведение чемпионата, то политические заключенные однозначно не будут выпущены из тюрьмы? Они отсидят полный срок. И не исключено, что им добавят срок, как добавили Ходорковскому или Лебедеву в России. А причин можно тысячи найти на решение тюремного режима и прочего. Одумайтесь и попросите Западную Европу прекратить это ходатайство о проведении Беларуси. Кроме вреда вы никому ничего не сделаете.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У колонии «Витьба-3» политвязня Сергея Коваленко почали примусово кормить про зонт. Арцибискуп Тадеуш Кондрусевич сегодня сказал, что костел не подтримливает такой акции, как голодовка. Старшиня комитету Дзяржбяспеки Вадим Зайцев сегодня поведомил Александру Лукашенко, что КДБ выкрыл шпионов сумежной державы. У Минск с визитом прибыл генеральный директор МАГАТЭ Юкио Амана. У первый день своего визита он выказал поддержку будовництву белорусской АЭС у Астраўцы. Беларусь с 1 красавіка звядзе до минимума поставки цельного сухого молока на российский рынок. У акционерном товариществе Мазырский нафтоперапрацоўчий завод обвестили про выплату акционерам дивидендов 10 рублей на акцию.